Bi Tombouctou jeunes ou ye ñokon ye yaké lakana bali mimika djuguya kata afé hukum konnana ka féré do latié ka ñéchi famouma yassa kabila kele kana ke en fait Tombouctou sabla bi be dusu bolendo ka kanyani do tiramer fakhali alaj maman touré conseil local de jeunes kanyema ambalame
anga ni rencontre bain asabu e bingani mum ka ke population anga du corona wala ananga village wala ani taramasra ou fanaka bingani buga ke mo ka uka bolo fe gam nula bingani bi akay musaw kan amuye jeune nyamoro yi ay ñoon soro parce que aya fam ko ni ko yi am sega ke problème ba di mo ko ni ñoon ci parce que Tombouctou dugumi dugu ba de du koroboro ba la soroga u ba la tamasha ku ba la donc aya e ko nama ñoom ne ka siga kuma am sega ke problème ba yi e xiya ni ñoon ci donc xiya ma wolo kele vraiment en tout ko la
jeune yi wili ka joke ka u kambo fam ba u ka u joro fa le temps de dire gouvernement akaseka lakana fere lazige mimbi mogo anuka minon kisi Alhaj Mamadou Touré amalame
aye fere mununke aye kle temps de di famauma munu yanga gouverneur yere ananga autorité aye kle temps de douma numa seka fere ke ka nim problème évité ka bingalin nu fenu nu ko ka fere ke ko pour ko évité amuye société civile amna wili pour ka lugata ni famawero na nafana numa solution sera la population yafo a jeune muso ali anyemro be de ko ko ni famauma seka mo sécurisé population yere an yonche amna kuma amna an yara sécurisé ambe solution ni kan yara an ta fe ga so ma parce que may a che may
amgar ak yahiya
c'est ça woni an ya ye vraiment il faut que jeunesse be ka ñu won soro parce que Tombouctou am be ka dugu dodo an ye muy soro ni tamasha ku ye ani corroborer mon be dugu ko na depuis un bon moment am be ka ñu won ye pour que ka solution soro ni problème ina parce que problème be Tombouctou bi mo xit sa ñe na boni Tombouctou ka wukite ya fam donc Tombouctou deu be wulla ka ici ka problème ka solution soro la donc c'est ça woni ay décision ko rawreta an ya fo ko autorité mon be Tombouctou ya il faut que vraiment ka engagement ko rawta comme ko ka sécurité vraiment en segna surtout en moyen temps clair parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes nous on est ciblé bi koni anya fo sécurité nous sera responsabilité ta ou rasigou fi parce que en réalité en y pendo y il faut qu'en afo les 99% de l'armée malienne à Tombouctou ils connaissent pas les terrains donc il faut que Tombouctou ko ka doni ko la ou le bsa ni ko nyana bo ou le bsa sécurité ke ou le be dugu don ou le be village don ou le be malfaiteur don ou le be fin be don
jeno ya nyinali bi fama ani jeno ka fara nyongon kan ka mago hakli jigin ka utanga kabo kabila kelema Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.